Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Budite sa nama do 14 sati u pregledu najvažnijih događaja u zemlji i regionu. Ovo su naslovi dana. Skupština glavnog grada ponovo izabrala Ivana Vukovića za gradonačelnika Podgorice. Izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar sastao se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Čelnici Evropske unije danas razgovaraju o energetskoj krizi. Eurostat objavio da je na godišnjem nivou cijena energije poskupila preko 40%. A među današnjim temama najavljujemo prilog o prijeporima čelnika u susjednoj Hrvatskoj oko obuke ukrajinskih vojnika na teritoriji te zemlje.
Premijer Andrej Plenković osudio je protivljenje predsjednika Zorana Milanovića da Hrvatska zajedno sa još 20 članica Europske unije sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika. Više oporbenih stranaka lijevog centra i desnice podržalo je Milanovićevo protivljenje obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština glavnog grada je danas ponovo izabrala Ivana Vukovića za gradonačelnika Podgorice. Prethodno je Upravni sud poništio julsku odluku Skupštine o izboru Vukovića za tu funkciju, navodeći da nije postojao osnov za njegov reizbor jer mu nije prestao mandat. Iz glavnog grada su ocijenili da je ta odluka direktno uključivanje pojedinih sudija u političku kampanju uoči lokalnih izbora, što je Upravni sud odbacio. A Skupština glavnog grada je podnijela Vrhovnom sudu zahtjev za preispitivanje njihove sudske odluke. Nezavisni sindikat policije je danas organizovao protest ispred vlade Crne Gore nezadovoljni materijalnim i društvenim statusom te, kako su naveli, praznim obećanjima i ignorantskim odnosom resornog ministra. Prvi protest zaposlenih u policiji održan je polovinom juna kada su policajci zahtijevali povećanje plata od septembra, vraćanje obračuna beneficiranog radnog staža i povoljnije uslove za penziju. Izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar sastao se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, a na sastanku je bilo riječi o dijalogu Kosova i Srbije. Escobar je izrazio očekivanje da će se dijalog Srbije i Kosova o svim otvorenim pitanjima i sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa nastaviti dinamično i konstruktivno, navodi se u saopštenju predsjedništva Srbije. Prema najavama, Escobar će se sastati i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić te direktorom vladine kancelarije za Kosovo Petrom Petkovićem. Policija Kosova je uhapsila osobu MM iz redova srpske zajednice pod sumnjom da je bio član organizovane kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa ubistvom srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića. Lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović je ubijen 16. januara 2018. u Sjevernoj Mitrovici, opštini sa srpskom većinom. Specijalno tužilaštvo Kosova je do sada tim povodom podiglo 3 optužnice. Norveški premijer Jonas Gahr Støre izjavio je da strane obavještajne službe stoje iza niza letova dronovima u toj zemlji. Prethodno je norveška policija uhapsila Rusa koji je optužen za ilegalno upravljanje dronom u arktičkoj regiji. Riječ je o Andreju Jakuninu, sinu bivšeg šefa ruskih željeznica, bliskog povjerenika predsjednika Rusije Vladimira Putina. Čelnici Evropske unije danas razgovaraju o energetskoj krizi. Očekuje se da će 27 lidera država članica podržati zajedničku kupovinu gasa, te da će razmatrati kako finansirati potencijalne mjere paketa pomoći za rasterećenje domaćinstava i preduzeća u svjetlu vrtoglavog porasta troškova energije. Inflacija u eurozoni je u septembru porasla na rekordnih 9,9%, objavio je Eurostat. Potrošačke cijene su prošlog mjeseca ubrzale rast na godišnjem nivou na 10,9%, dok su najveći rast zabilježile cijene energije od preko 40%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Spomen ploča na vojnom objektu u Morinju je postavljena u skladu sa propisima, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane i vanjskih poslova. Obilježje je posvećeno hrvatskim civilima i braniocima koji su tu bili zatočeni tokom opsade Dubrovnika 1991. a otkrili su je ministri vanjskih poslova i odbrane Ranko Krivokapić i Raško Konjević u prisustvu hrvatskih zvaničnika. No, Uprava za inspekcijske poslove je potom naložila opštini Kotor da je ukloni. Detaljnije Predrag Tomović.
Ploču na bivšem logoru Morinj, posvećenu hrvatskim civilima i braniocima koji su tu bili zatočeni tokom opsade Dubrovnika 1991. godine, otkrili su 10. oktobra ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić i ministar odbrane Raško Konjević. Međutim, sedmicu kasnije, premijer Dritan Abazović osporio je zakonitost postavljanja ploče, ocjenjujući da su time počinili krivično djelo. S druge strane, Konjević tvrdi da je primijenjen zakon o vojsci prema kom taj vladin resor na svojim objektima može da postavlja spomen obilježja. Uprava za inspekcijske poslove Crne Gore naložila je opštini Kotor da ukloni spomen ploču pod obrazloženjem da nisu ispunjeni zakonski uslovi za njeno postavljanje. Iz uprave navode da nema dokumentacije koja dokazuje da se predmetna ploča nalazi u programu spomen obilježja koji usvaja Skupština Kotor, niti da postoji saglasnost vlade jer se radi o događaju za koji nije proteklo propisanih 50 godina od momenta nastanka. Otkrivanju ploče prisustvovali su hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Krivokapić i Konjević su hrvatsku državnu delegaciju doveli u zabludu i napravili ogroman diplomatski skandal, kazao je premijer Abazović tim povodom. Inače, uoči ceremonije otkrivanja, grupa od 50 mještana Morinja blokirala je put do bivšeg logora, ocjenjujući da crnogorski i hrvatski zvaničnici izazivaju tenzije. Zbog toga je policija obezbjeđivala područje oko nekadašnjeg logora. Na još 30 suprotstavljamo bilo kakvim obilježjima na objektima bivših kasarni u Morinju, a koje su u vrijeme ratnih dešavanja 90-ih služile kao sabirni centri za isljeđivanje, a nikako kao koncentracioni logori kakvima se danas žele predstaviti, piše u saopštenju organizatora protesta. Crna Gora je kao dio Jugoslavije direktno učestvovala u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pod vodstvom Slobodana Miloševića. U koncentracijnom logoru Morinj, nekadašnja Jugoslovenska narodna armija i crnogorski rezervisti tokom agresije na Konavle i Dubrovnik 1991. godine su se tog područja privodili i zatvarali muškarce hrvatske nacionalnosti. Lica koja su boravila u logoru trpjela su kako psihičku, tako i fizičku torturu. Logor je formiran 3. oktobra 1991. a zatvoren godinu kasnije. Kroz logor Morinj prošlo je 292 zatvorenika. Prema nezvaničnim informacijama, od posljedica torture preminulo je 8 osoba. Sudski proces za Morinj počeo je 2007. godine, a Apelacioni sud Crne Gore je u aprilu 2014. potvrdio osuđujuće presude četvorici crnogorskih državljana za zlostavljanje hrvatskih vojnika u logoru Morinj. Apelacioni sud je 2016. godine potvrdio osuđujuću presudu za slučaj Morinj, kojom su četvorica bivših rezervista Jugoslovenske narodne armije osuđeni za zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u tom logoru 1991. i 1992. Osuđeni su od 2 do 4 godine zatvora. Crnu Goru je tužilo 207 bivših logoraša, a država je do sada isplatila 1.400.000 eura odštete, za njih 145. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Od aktuelnosti iz regiona izdvajamo. Hrvatska je među 13 država Europske unije koja je spremna na svojoj teritoriji da obučava ukrajinske vojnike, potvrdilo je Hrvatsko ministarstvo odbrane. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović se tome protivi i kaže da to kao vrhovni zapovjednik neće odobriti, dok je premijer Andrej Plenković izrazio zgražanje nad, kako je kazao, proruskim stavovima Milanovića i dijela opozicije koji ga podržava. Pripremio Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković osudio je protivljenje predsjednika Zorana Milanovića da Hrvatska zajedno sa još 20 članica Europske unije sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika, programu koji je dogovoren na sastanku ministara vanjskih poslova Unije 17. listopada. Hrvatska mjesecima vojno pomaže Ukrajinu i postupa kao dio širih aktivnosti Europske unije, kazao je Plenković na sjednici hrvatske vlade.
Uz Hrvatsku još je 12 zemalja iskazalo spremnost da ta obuka bude na teritoriju njihovih zemalja. I zato, radi hrvatske javnosti, izražavam zgroženost reakcijama predsjednika Republike, a još više ovih njegovih trabanata tamo po Saboru, koji u biti razotkrivaju svoje proruske stavove.
Više oporbenih stranaka lijevog centra i desnice podržalo je Milanovićevo protivljenje obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Prema medijskim napisima, Poljska je najavila da može primiti do 12.000, a Njemačka do 3.000 ukrajinskih vojnika na obuku. Radi se o obuci najmanje 15.000 ukrajinskih vojnika. Hrvatsko ministarstvo obrane potvrdilo je da je spremno obučavati ukrajinske vojnike. Prema navodima medija, radilo bi se obuci za ukrajinske inženjerce i za pružanje prve pomoći na bojištu. Hrvatski instruktori već su obučavali pripadnike oružanih snaga Afganistana i Crne Gore. Predsjednik Milanović kaže kako se protivi obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i da to kao vrhovni zapovjednik neće odobriti. Ne podržavam upletavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba, kazuje 18. listopada. Za ulazak stranih vojnika na obuku, jačini čete i više, potrebna je odluka vlade i prethodna suglasnost Milanovića. Moguće je zaobići njegov veto ako zato u Saboru glasa 2/3 od 151 zastupnika. Za sada ih se protiv obuke Ukrajinaca u Hrvatskoj izjasnilo nešto manje od 50. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je novu naredbu o ponovnom kontrolnom brojanju glasačkih listića na 14 redovnih biračkih mjesta. Suđenja za prevare i ometanje izbornog procesa u Bosni i Hercegovini traju godinama, jer se često dešava da se prvostepene presude ponište, pa se suđenja vraćaju na početak. Više u prilogu Predraga Zvječca.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i političke stranke nakon svakih izbora podnesu stotine krivičnih prijava protiv članova biračkih odbora zbog navodnih izbornih prijevara. Kada dođe do podizanja optužnica, suđenja traju nekoliko godina. Lokalni izbori u Stocu 2016. godine prekinuti su nakon što je više osoba, uključujući i kandidata stranke demokratske akcije Salmira Kaplana za načelnika te hercegovačke općine, te kandidata inicijative za Stolac Demira Mahmućehajića i Ahmeta Ljubovića, koji su prema optužnici upali na biračka mjesta, rušili stolove i glasačke kutije, te fizički napali članove biračkih odbora. Suđenje do danas nije završeno. Prvostepenu presudu nadležnog općinskog suda u Čapljini ukinuo je viši kantonalni sud i sve vratio na početak. Kaplan je dalje u politici i trenutno završava četverogodišnji mandat zastupnika u parlamentu Federacije BiH.
Da li će sad opet ići taj prvostepeni postupak isto ko što je najprvi išao u godinu, dvije godine dana, ili će to sad ići kraće? Ja mislim da će biti kraće, ne znam. Pa kad donese prvostepeni sud odluku, onda će se opet vjerojatno biti žalbe prema drugostepenom i drugostepeni kad donese, onda će vjerojatno i on nešto donijeti konkretnije. Jel?
U Brško distriktu Bosne i Hercegovine je nakon lokalnih izbora 2020. godine podignuta optužnica protiv 15 osoba. Do danas je 10 osoba pravosnažno osuđeno, od čega je 8 sklopilo nagodbe sa tužiteljstvom. Glavni tužitelj Brčko distrikta Zekerija Mujkanović.
To od 15 lica, cim da su 10 pravosnažno završili, 2 su nepravosnažni i 3 čekamo suđenje.
Među osuđenima je Radoslav Bogičević. Nagodio se i osuđen je na 4 mjeseca zatvora, ali za pokušaj izborne prijevare.
To je završeno. Dobio sam 4 mjeseca zatvora. Ja sam sporazumno to napravio se.
Optužnice i suđenja za izborne prijevare na lokalnim izborima su nadležnosti nižih općinskih, okružnih i kantonalnih tužiteljstava i sudova. Centralna izborna komisija zbog brojnih nepravilnosti tokom lokalnih izbora 2020. godine nadležnim tužiteljstvima podnijelo ukupno 255 prijava i to 12 prijava protiv članova biračkih odbora, kojima je obuhvaćeno 647 članova biračkih odbora za 13 izbornih mjesta. Optužnice i suđenja za izborne prijevare na općim izborima, kada se biraju predstavnici na višim nivoima, zadužen je sud Bosne i Hercegovine. Opozicija iz Republike Srpske podnijela je nakon novogodišnjih izbora krivične prijave za izbornu krađu protiv 176 osoba prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a koje bi tek trebalo formirati predmet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evo i aktuelnosti iz Srbije. Pojedini ekološki aktivisti u toj zemlji smatraju da kineska kompanija Zijin, koja učestvuje u istraživanju i eksploataciji rude bakra, zlata i drugih minerala u Srbiji, popravlja svoj narušeni imidž najavom da će nagraditi žensku odbojkašku reprezentaciju sa 300.000 eura zbog zlatne medalje na svjetskom prvenstvu. Kompanija Zijin do sada je više puta kažnjavana zbog zagađenja u istočnoj Srbiji. Pripremila Sonja Gočanin.
U ime našeg prijateljstva, velike naklonosti i ljubavi prema odbojci, a u znak podrške i divljenja prema ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije, odlučili smo da nagradimo vaš fantastični trijumf, navodi se u saopštenju Zijina od 17. oktobra. Snežana Todorović, ekološka aktivistkinja iz Majdanpeka u istočnoj Srbiji, kaže da ova najava novčanog poklona za odbojkašku reprezentaciju Ziđina ostavlja gorak ukus, jer dolazi manje od mjesec dana nakon što je demoliran kamp aktivista iz kog su svakodnevno pokušavali da spriječe Ziđin da minira planinu Starica u Majdanpeku. Ona ističe da aktivisti sumnjaju da Ziđin širi eksploataciono polje rudnika koji se, kako kaže, sve više približava gradu.
5. juna se dešava prvo miniranje koje je zabeleženo, koje je toliko bilo katastrofalno, jako i sve to obrušavanje koje je sišlo obrušavanjem nekoliko stena do naselja. Nema reda u miniranju i detonacijama. Nekad su zaredom tri vezane, nekad su dve. Nekad se dešavaju večernji časovima.
Ziđin inače upravlja rudnikom zlata i bakra u Majdanpeku, jer je krajem 2018. godine ta kompanija preuzela preduzeće rudarsko-topioničarski basen Bor, u čijem je sastavu i rudnik u Majdanpeku. Iz kompanije Ziđin su u junu saopštili da se miniranje u Majdanpeku vrši zbog sanacije opasne stenske mase na planini Starica. I Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije u svojim saopštenjima ističe da se miniranje na Starici vrši u skladu sa zakonom. Kompanija Ziđin se u više navrata suočavala sa sudskim postupcima i optužbama za zagađenje životne sredine u istočnoj Srbiji. Sud je do sada Ziđinu izrekao više novčanih kazni zbog zagađenja. Ljubica Vukčević, advokatica nevladinog regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, kaže da je ta organizacija podnosila krivične prijave protiv Ziđina zbog zagađenja.
RERI je podneo dve krivične prijave protiv Ziđina i to je upravo krivična prijava zbog zagađenja reke Pek, kada je incidentalnom prilikom u reku Pek ispuštena značajna količina zagađujućih materija i u tom krivičnom postupku je sa tužilaštvom Ziđin došao do određenog sporazuma. Kazna, odnosno novčani iznos koji je obavezan da se uplati u humanitarne svrhe, a to je 1.000.000 dinara, nije uopšte zanemarljiva. Dakle, u tom konkretnom postupku smo došli do jedne obaveze za Ziđina da plati taj novčani iznos, a kada je reč o drugom postupku koji je mnogo značajniji, to je postupak zagađenja vazduha u Boru. Nakon sprovođenja svih tih dokaznih radnji, u aprilu ove godine je podnet optužni predlog.
Ziđin je u više navrata saopštio medijima da sprovodi aktivnosti na zaštiti životne sredine, ali ističe i da su problemi poput zagađenja vazduha u Boru više decenijski. Ipak iz Evropske unije su stizala upozorenja na potencijalnu štetu koje kineske kompanije imaju na životnu sredinu. U posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u EU integracijama se navodi da kada je reč o saradnji sa Kinom, veliki dugoročni industrijski investicioni projekti treba da budu u skladu sa najvišim ekološkim standardima Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Narednih nekoliko minuta smo na Kosovu. U dvije opštine sa srpskom većinom južno od Ibra, Partešu i Ranilugu instalirano je preko 20 sigurnosnih kamera na javnim površinama, a da im se ne zna vlasnik. Državno tužilaštvo je počelo o tome da prikuplja informacije zbog sumnje da se radi o nezakonitom postavljanju videonadzora, jer javne površine mogu da budu pod videonadzorom isključivo za potrebe policije. Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je u prvoj nedelji oktobra identifikovao kamere instalirane na javnim površinama u opštinama sa srpskom većinom u Kosovskom Pomoravlju, Ranilug i Parteš. A ono što je čudno je da se ne zna ko je te kamere instalirao niti ko ih kontroliše. Meštani Raniluga i Parteša ne žele javno da govore na ovu temu, ali u neformalnom razgovoru ne kriju zabrinutost zbog prisustva nadzornih kamera. Tvrde da ne znaju ko ih se kontroliše. Kosovska agencija za informacije i privatnost je u ove dve opštine obavila inspekciju 18. juna. Kako navode, u opštini Ranilug su im rekli da ni oni ne znaju ko je postavio i ko kontroliše sigurnosne kamere na javnim površinama. Dodali su da oni imaju kontrolu samo nad kamerama koje se nalaze oko same zgrade opštine. Naveli su i da je bilo slučajeva kada su im bili potrebni snimci sa nekih nadzornih kamera, ali da nisu znali kome da se obrate za pristup videomaterijalu. Na osnovu podataka policije Kosova na celoj teritoriji opštine Ranilug nalazi se 19 kamera za koje se ne zna ko ih nadgleda. Tim povodom se Agencija za informacije i privatnost obratila državnom tužilaštvu 31. avgusta. Vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Besim Kilmendije za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je zatražio od osnovnih tužilaštva da provere dobijene informacije u vezi sa slučajem nadzornih kamera te da se rezultati čekaju. Osnovno tužilaštvo u Gnjilanu, koje je nadležno za opštinu Ranilug, do sada nije odgovorilo na upite Radija Slobodna Evropa dokle se stiglo u istrazi. I u susednoj opštini Parteš su primećene bele nadzorne kamere ovalnog oblika, identične kao one u Ranilugu. Policija Kosova i Agencija za informacije i privatnost nemaju podatke o broju instaliranih kamera u toj lokalnoj samoupravi. Radio Slobodna Evropa je identifikovao najmanje 5 takvih u samom Partešu i u 2 sela, Pasjanu i Donjoj Budrizi. Agencija za informacije i privatnost je obavila inspekciju oko videonadzora i u ovoj opštini, ali lokalni službenici su odbijali saradnju, odnosno da pruže bilo kakve informacije. Niko iz te opštine nije odgovarao ni na upite Radija Slobodna Evropa. Agencija za informacije i bezbednost obratila se državnom tužilaštvu i povodom kamera u opštini Parteš. Ova agencija je tokom cele godine vršila inspekciju videonadzora u kosovskim opštinama, odnosno da li su one postavljene u skladu sa zakonom. Do sada je obavljena kontrola u 13 opština i na osnovu izveštaja videonadzor su ponegde instalirale lokalne vlasti umjesto policije, što je u suprotnosti sa zakonom. Prethodno su početkom jula u akciji policije Kosova zaplenjene nadzorne kamere u jednoj od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra, Štrbcu, zbog sumnje da su ih instalirale srpske paralelne strukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Duška Jovanović, sestra romskog dječaka Dušana Jovanovića, kojeg su neonacisti ubili u Beogradu prije 25 godina, pokrenula je inicijativu da jedan park u glavnom gradu Srbije dobije ime po njenom bratu. Ideja je, kaže, da se na taj način upoznaju sa posljedicama koje nosi rasizam. Prilog Dušana Komačevića.
Moj brat bi danas imao 39 godina. Moj brat bi danas imao porodicu.
Ovim rečima se Duška Jovanović obratila okupljenima u parku kod Trga Slavija na skupu sećanja povodom 25. godišnjice od ubistva njenog brata Dušana Jovanovića. Ona je istog dana uz podršku nevladine inicijative A11 uputila Gradskoj upravi Beograda predlog da taj park, koji se nalazi 200 metara od mesta na kojem je Dušan ubijen, dobije ime po njenom bratu. Dok se nada pozitivnom odgovoru, Duška je u prisustvu nekoliko desetina aktivista i građana postavila simboličnu tablu sa slikom ovog dečaka i sljedećom porukom.
Ovaj park nosi ime po Dušanu, u sjećanje na njegovu tragičnu sudbinu i kao podsjetnik da borba protiv rasizma, mržnje i nasilja nikada ne prestaje.
Duška Jovanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će gradska vlast prihvatiti njihov predlog. Posebno joj, kaže, znači to što je u tom parku provodila detinjstvo sa bratom.
Ja u parku kad sam bila dosta puta sam čula budi dobar da ne dođu cigani da te ne ukradu, kako roditelji svoju decu plaše. A ovdje razmišljam ako bi se park tako zvao i kad pitaju svoje roditelje, onda roditelji pogledaju na tu tablu, pogledaju u njegove oči, pogledaju u njegov lik i tu se shvati i vidi se da on ništa nije drugačiji od drugih i da je izgubio život samo radi druge boje kože, što kažu.
Porodica Jovanović živjela je u Beogradskoj ulici. Tada 13-godišnji Dušan Jovanović je 18. oktobra 1997. u ranim večernjim satima izašao do obližnje prodavnice da kupi sok. Ispred zgrade su ga presreli maloletnici Milan Čujić i Ištvan Fendrik, pripadnici neonacističkog skinhead pokreta, u čijoj srži su rasizam i šovinizam. Iz čistog mira su dečaka počeli da tuku pesnicama, cokulama i otkinutim olukom. Od posljedica prebijanja Dušanu je polomljen vrat. Dvojica napadača osuđena su na po 10 godina zatvora, a oslobođeni su posle 6 zbog dobrog vladanja.
U njihovoj izjavi su rekli mrze što pričamo srpski jezik, ali meni su tri generacije u Beogradskoj ulici rođeni. Meni je deda rođen, meni je otac rođen, ja sam rođena i brat je rođen. Kojim drugim jezikom mi da pričamo?
kaže Duška Jovanović. U vreme kada je Dušan Jovanović ubijen, u Srbiji je već nekoliko godina funkcionisao ogranak neonacističke organizacije Krv i čast, ekstremističke mreže koja je originalno nastala u Velikoj Britaniji. Također delovao je i skinhead pokret u okviru beogradske navijačke grupe United Force, koja podržava fudbalski klub Rad. Beograđanin Siniša Marinković došao je ove godine da oda poštu Dušanu. U vreme kada je njegov sugrađanin ubijen, Siniša je imao 12 godina i takođe se bojao za svoju bezbednost iz istog razloga.
Nedaleko odavde sam živeo i vrlo često sam se susretao sa pripadnicima skinheadsa u tom periodu i sećam se tog osjećaja, znači to osjećaj koji čovjek ne može nikada da zaboravi, taj strah, agonija, neizvesnost, pa bežanje negde, sklanjanje iza nekog zidića da te neko ne vidi, samo i sve to zbog toga samo zato što si tam nije put.
6 godina posle Dušanovog ubistva u centru Beograda ubijen je poznati glumac Dragan Maksimović. Počinioci nikada nisu uhvaćeni i kažnjeni, a huligani su ga, kako se godinama sumnja, napali misleći da je Rom. 20-godišnja studentkinja Katarina Karavla nije ni bila rođena kada je Dušan Jovanović izgubio život. O tome je slušala od svojih roditelja, a 18. oktobra je došla da oda poštu ubijenom dečaku. Prema njenim rečima i iskustvu, Romi su i danas izloženi diskriminaciji i rasizmu.
Ja sam Romkinja i samo mi Romi smo svesni koliko zapravo rasizma ima. Ne bi to da li smo u velikom gradu, da li smo u malom gradu, stvarno ima mnogo, mnogo, mnogo rasizma. Kad te neko pogleda, već dovoljno vidiš da te neko ne voli zbog boja kože, niti ne zna ni kako se zoveš, ni kako izgledaš, nego samo te vidi da si brown i kao odmah ima osudu prema tebi, a ne znate.
Prema rezultatima istraživanja Instituta društvenih nauka iz 2020. 66% ispitanih Roma kazalo je da su se tokom života više od 10 puta suočili sa diskriminacijom na nacionalnoj osnovi. Diskriminaciju Romi i Romkinje prijavljuju retko jer nemaju poverenje u institucije i sistem zaštite od diskriminacije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako se građani u regionu nose sa rekordnim porastom cijena? U Bosni i Hercegovini je inflacija dostigla rekordnih 17%, a prema podacima Eurostata građani te zemlje imaju standard života tek 41% prosječnog građanina države Unije. No cijene su najskuplje i u poređenju sa državama regiona, bilježi Edi Bajrović.
Biti u toplom i punog stomaka sve je teže. Rahmu Bjelaka, penzionera iz Sarajeva, zatičemo na ulazu u centar za komunalne usluge. Držeći račune u ruci, priča da je grijanje prošle godine plaćao 60 eura, sada blizu 75 eura.
Sad postavljam sebi pitanje kako ću dalje ako budu još poskupljivali grijanje.
Prihode s rashodima, kaže on, ne usklađuje nikakva matematika, nego kćerka.
Kažem ti da nije djeteta i oblači i pune čekere donosi u frižider. Ja kažem ko nema nekog da mu pomogne, Boga mi po ovoj vlasti može da umre.
Suma rashoda sve je veća. Dario, Mersiha i Ramiz iz Sarajeva govore o svojim iskustvima s usklađivanjem kućnog budžeta.
Od plate do plate, nema drugačijeg načina. Nek platimo sve račune odjedno, već u toku cijelog mjeseca, dio pa dio.
Sve je skuplo, duplo, bar za mene, tako sam osjetila na svemu.
Nekako se čovjek pripati i malo šta će. Prilagodiš ono koliko imaš pa toliko i trošiš. Ne mora se svašta kupovati.
Zbog toga je kupaca na Grbavičkoj pijaci sve manje. Jedan od rijetkih kojeg zatičemo kako kupuje voće i povrće je penzioner Ahmo.
Ko ima, ta će kupiti, ko nema, neće nikada ni kupiti.
Haris Omeragić kaže da su u posljednje vrijeme cijene voća i povrća morali prilagođavati tržištu.
Pa jeste, morali se cijene mijenjati, moramo se prilagoditi kao i svi. A kupci normalno žale se nekad s pravom.
Zehra Halač, koja na ovoj pijaci prodaje tekstilnu robu, priča da situacija nikad nije bila teža. Na pijaci se to najbolje osjeti.
Šta ti je, sine, ne nosi više niko jednu kesu. Kesica, u nju je dvije papke, jedan paradajz, krastavica, hljeb, kupuje ona od 80 peninga.
Inflacija na godišnjem nivou iznosi 16,8%, podaci su Agencije za statistiku BiH za avgust ove godine. Najveća je u regionu, životni standard je 41% standarda Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
I evo nas na kraju još jedne emisije Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Hvala vam što ste bili uz naše izdanje za Crnu Goru. Ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Do slušanja.